Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on saates külas Civita noorem partner Kadri Adrat, tere tulemast.
Tere.
Võib-olla kuulajad ei ole täpselt kursis, millega ettevõtte nimega Civita tegeleb, nii et palun rääkige paari sõnaga, miks see ettevõtte vajalik on.
Jaa, väga hea meelega. Civita on siis Kesk-Ida-Euroopa suurim juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte. Ja me oleme tegelikult pärit Eestist, ehk et me arvestame ennast tutvustades alati öelda, et me oleme Eesti tudengi ettevõtte, sest alguse saime just siit samast meie enda turult, kuskil 20 aastat või 22 aastat tagasi, kui meie esimesed asutajad siis ettevõtte lõid. Ja täna me oleme kasvanud 18 erinevasse riiki, just siis eelkõige Kesk-Ida-Euroopas ja tegeleme erinevat siis konsultatsiooni valdkonna töödega, üks suurim teenusgrupp on meil rahastamine, ehk et siis erinevad projektid nii ettevõtetele kui ka avalikule sektorile, aga sinna kõrvale pakume teenuseid ka sellisest klassikalisest juhtimiskonsultatsioonist alustades nii erasektorile kui siis ka tegelikult avaliku sektorini välja ja noh, seal hulgas siis ka erinevad uuringud, poliitikaanalüüsid ja nii edasi, et see tegevusvaldkond on päris lai ja alates eelmisest sügisest on meil juures ka jätkusuutlikkuse teenusliin, et kus me siis aitame ettevõtetel ja asutustel jätkusuutlikumad olla.
No see on muljet avaldav, et Eestist pärit ettevõtte nii laia haardega on, et kui suure osa need välisturud kokku niimoodi umbkaudu suurusjärgus moodustavad, kui suur osa on Eestis teie äri ja kui suur osa on välismal?
Me ise peame arvestust selle järgi, et meil on nagu Baltikum on jälda see koduturg täna ja siis kõik need muud riigid, et Baltikumi osa on suurusjärk 20-25% ettevõtte käibest, et teised riigid ikkagi kasvavad juba järgi.
Nii et sealt Eesti veel natuke väiksem osa, nii et võib öelda, et tegelikult Eesti on siis nii-öelda üks paljudest turgudest, mitte peamine turg.
Jah.
Aga tänane saade on pühendatud nendele erinevatele toetustele ja me räägime siis sellest, millised on sellised levinumad barjäärid ja hirmud toetuste taotlemisel ja kuidas neid ületada. Ja kui ma nüüd ise ka väike ettevõtjana mõtlen nende võimalike toetuste peale, mida kõik erinevatest Euroopa Liidu fondidest võimalik saada on, et ühest küljest need on hästi palju, et ilmselt seal nii-öelda raha puudust kui sellist vähemalt ei ole, et raha nagu on. Nüüd selle raha kättesaamine, ehk et selle toetuse kättesaamine, seal on juba nagu terve rida probleeme ja võib-olla selline esimene barjäär, mis tekib, on see, et ma mõtlen, et noh, tõenäoliselt selle toetuse taotlemine on päris töömahukas. Et ma ilmselt üksinda sellega hakkama ei saa, kui ma varem pole seda kunagi teinud, et siis mul on vaja abi, näiteks teie või mõne sarnase ettevõtte abi. Ja siis see võtab kokku päris palju aega ja ilmselt ka tuleb maksta konsultatsioonitasusid. Ja siis ühel hetkel tekib küsimus, et kas see toetus ikkagi on mõistlik, et võib-olla mingi noh, ütleme mingi väiksema summa, ütleme, ma ei tea, lihtsuse huvides, ütleme 10 000 eurot, et võib-olla mul on lihtsam see raha kuidagi nii-öelda oma tööga teenida, kui toetlusi taotada. Et kuidas nüüd sellest dilemmast üle saada, et aru saada, kus on see murdepunkt siis selle sinna panustatud energia ja raha vahel ja siis selle loodetava toetuse suuruse vahel, et alustame sellest, et mis soovitusi te siin oskate anda.
Eks see tegelikult sõltub hästi palju ettevõttest endast ja just selles mõttes, et kui suur ettevõtte selline risarahastuse vajadus on, et üldreegel on ja see, et toetusprojektide ettevalmistamine nõuab päris palju aega ja lisaks sellele, et lihtsalt need dokumente tuleb juba ettevalmistada, nõuab see ka seda, et see ettevõtte oleks võimeline ja suuteline siis ja tahaks seda aega panna selle peale kogu selles määrustikus ja reeglistikus orienteeruda. Et see on kindlasti üks aspekt, mida peab arvestama. küll aga noh, on reegel ikkagi see, et kui on väiksemad toetused, siis on see taotluse nagu esitamise, taotlemise protsess ka mõnevõrra ikkagi lihtsam ja kui on nüüd suuremad toetused, siis noh, seda rohkem tuleb ka tõendada, et milleks seda toetus siis vaja on, mis mõju see omab ja nii edasi. Et see on natukene ettevõtte enda tasakaalu ja tasakaalu punkti leidmise küsimus, et mõelda läbi, et kas see 10 000 on nii oluline, et ollakse valmis sellesse nagu ajaressurssi panustama või siis mitte, et aga üldjuhul, mis mina olen soovitanud oma klientidele, et selliste väiksemate toetuste puhul, kus on ikkagi lihtsamad taotlused, et seal võib olla päris sellist nagu väliskonsultandi abi ei ole tõesti mõtet võtta.
Aga kust maalt alates oleks nagu, noh, kui me räägime ka teie tööst Civitast, et mis nii-öelda kui suurt kala püüdma minna, et teie abi vaja oleks, et see mõistlik oleks ka?
No meie töötame erinevate toetustega Eesti piires, kuskil, noh, enamasti sellised väiksemad toetused, millega me ikkagi ettevõtteid aitame ja me jäävad sinna 200 000 ringi, et siis on see töömaht ikkagi juba päris piisav ja kogu see reeglistik niivõrd keeruline, et ettevõttel endal on keeruline seal hakkama saada ja noh, siis on nagu meie see abi nagu mõtekas juurde ka võtta, et me koormust just selle administratiivse osa pealt ja projekti läbimõtlemise osa pealt ikkagi vähendame oluliselt.
Ja mis teie praktikas kõige suuremad toetused on, mida te olete oma klientidele aidanud saada?
Väga erinevad, et kuna me töötame nii Eestist või nagu Eestis kohalikult taotletavate toetustega, siis Eesti raames on, et kuskil suurusjärk 1,5–2 miljonit. Kõige suurem toetus Eesti puhul oli 5 miljonit, mis meil õnnestus kliendile koju tuua. Ja, aga nüüd Euroopa komissioni tasemel, et me töötame nende taotlustega ka, et seal ikkagi need suurusjärgud on teised, et seal on toetused klientidele olnud 10 miljonit ja kõige suurem siin oli üle 100 miljonit, mis meil on hiljutine edulugu.
Mm-hmm. No see on päris muljetavaldav ja, et selle nimel tasub vaeva näha, aga kuidas orienteeruda, et kas nüüd, kui ma üldse täna midagi ei tea nendest toetustest, et kas teie aitate seda pilti selgitada ka, et nagu rääkida, mis üldse saadaval on ja mille jaoks need toetusi või kuidas see käib, et või peaks ise eelnevalt nii-öelda kodud ära tegema, selgeks tegema, mis laadi toetused see saadaval on?
Me aitame seda ka teha loomulikult, et kui ettevõttel on idee ja ta tuleb sellega meie juurde, et siis me suudame juba oma kogemuse baasi pealt ära kaardistada või öelda, et kas üldse on mingi toetus, et noh, siin peab arvestama sellega, et kõikidele investeeringutele ja kõikidele ideedele ei ole toetust, et nii lihtsalt paraku on, aga et me aitame selle ära kaardistada, me aitame leida ka need sobivamad toetusvõimalused ja ära hinnata siis, et kas see, noh, kui suur on võimalus üldse see toetus siis koju tuua, et selles suhtes aitame. Kui ettevõtte ise tahaks uurida natukese kaugemalt, et mis variantid üldse on, et noh, siis tasub pöörduda Eesti selliste peamiste organisatsioonide kodulehtedele, nagu näiteks noh, EAS, eks ju, keskkonnainvesteeringute keskus, teatud juhtudel ka riigituugiteenuste keskus, et seal selle nagu esimese pildi saab ette ja siis, et kui juba täpsemaks minna, et siis on mõistlik kellegagi ikkagi nõu hakata juba vaikselt pidama.
Nüüd üks selline teatud vastuolu veel on sinna peidetud, et ettevõtjad üldjuhul on sellised loomingulised ja mõtlevad raamist väljas, et kui mul nüüd on mingi idee, et ma ei sea sinna nagu väga palju raame ümber, et see idee on selline noh, suhteliselt nii-öelda lennukas või vaba, eks ole. Ja nüüd, kui ma hakkan otsima võimalike toetusi sellele ideele, siis seal on need raamid nagu päris ranged, et on igasugused piirangud ja kõik muud asjad. Ja siis vahel tundub, et selle minu lennuka idee sinna raamidesse paigutamine, et ta nagu tapab selle idee ära või siis võtab sealt nagu olulised tüki küljest ära ja ma pean seda hakkama kuidagi väänama sinna sisse. Et kuidas selle probleemiga hakkama saada?
Otsene soovitus on see, et päris väänama ei tasu hakata, et et noh, nagu ma ütlesin ka, et tegelikult kõikidele ideedele kindlasti ei olegi võimalik toetust küsida, sest et see lihtsalt nii on, sest et noh, toetuste eesmärk on ikkagi suunata ettevõtteid siis liikuma sellises suunas, mis poliitika kujundajatel on nii-öelda eesmärgiks, et noh, arendadagi ettevõtete, ma ei tea, ressursid õhusust või teadusarendus kompetentsi ja nii edasi, et sellega peab arvestama. Kui ikkagi idee on olemas ja tundub, et nagu üldjoontes sobib, et noh, siis tuleb hakata vaatama ikkagi seda, et mis konkreetsed tingimused siis toetusel on, et kas tahetakse või on võimalik toetada või saada toetus siis selle investeeringu peale, mis ettevõttel plaanis on. Et kas enda tööjõukulude katmiseks selleks, et panna, noh, võimaldada oma tiimile lihtsalt sellist arendustegevuse teostamist või seadme ostmiseks, et siit need piirangud tulevad. Seda peab arvestama, sellega peab lihtsalt tutvuma, aga noh, teatav ikkagi selline paindlikus on sees, et kui nagu üldjoontes projekti idee sobib, et siis saab selle sinna nagu toetuse raamistiku sättida ka, aga jah, et vägisi väänama kuidagi või suruma ei tasu hakata, sest et siis tekib probleeme hiljem nii projekti elluviimisel kui aruandluse koostamisel ja nii edasi, et sellega tasub arvestada.
Nüüd ettevõtte taust, et kui problemaatiline see võib olla, et noh, siin asjad, mida vaadatakse, on võib-olla, eks ole, ettevõtte suurus või tema vanus, ajalugu, ja maksuvõlad, nende puudumine või võib-olla siis ka majandusnäitajad, et kas või ütleme, kui korras see ettevõtte peaks olema, et üldse oleks mõte taotlusi taotlema minna?
Mm-hmm. On sellised näitajad, mida vaadatakse igal juhul, et nagu näiteks sama maksuvõlgade puudumine, mis ta välja tõita, et seda tõesti vaadatakse, et ettevõttel ei oleks maksuvõlga või see oleks siis vähemalt ajatatud. Et selles suhtes peaks olema nagu ettevõtte ikkagi korras. Nüüd ettevõtte vanust sõltub toetusest, et mõningatel juhtudel jah, oodatakse, et taotlema tulevad juba teatava vanuse või teatava küpsusega ettevõtted, aga on ka selliseid toetusi, kus toetataksegi kas alustavaid ettevõtteid või pigem noorema poolseid ettevõtteid, et võib-olla Eesti raames on väga hea näide rakendusuuringute programm, kus tegelikult nagu selliseid vanuselisi piiranguid või käibe ootusi ettevõttele ei ole, et saavad ka noored ja uued ettevõtted ikkagi taotlema minna. Samamoodi on noh, Euroopa komissionist otse toetuste puhul, et seal küll ettevõtte idee ja selline nagu teatav küpsusaste peab ikkagi olema, et päris värskena ei saa minna, küll aga seal ei ole ühtegi piirangud sellele, et ettevõtte peaks olema, ma ei tea, 5 aastat tegutsenud või konkreetselt käivad ikkagi juba teenima.
Aga ettevõtte omanike või siis juhatuse taust, et kui palju see määrab?
Noh, ettevõtte omanike struktuuri ikkagi vaadatakse, et jah, et hea oleks, kui seal luukeresid väga kapis ei ole, aga jah, et seda vaadatakse, aga et see ei ole nüüd otseselt kuskil nagu reeglistikus kirjas, et mis nõuded juhatusele.
No juhuselikult, kui ei ole sanktsioneeritud isik või midagi
just, sellist.
Aga nüüd, kui meediat vaadata toetuste teemal, siis noh, ilmselt tähelepanu pälvivad need juhtumid, kus on toetustega läinud asja halvasti. Ja ka meil on ju päris mitmeid juhtumeid, kus on isegi toetusi tagasi nõutud, et see nagu mõnes mõttes on ka ju risk, et sa saad raha nii-öelda Euroopa komisjonilt või kellegi teiselt, et see on nagu mingil määral investeering siis. Ja nüüd, kui sa ei täida neid ootusi või ei pea oma lubadusi, siis on õigus see raha tagasi nõuda, mis kokkuvõttes võib tähendada nagu ettevõttele hävingut, eks ole, et kui see on mingi suur summa ja sa oled sellega arvestanud, siis pead selle tagasi maksma, et siis on nagu asi ikka päris halvasti. Et räägiks nendest riskidest natukene ka, et mis need sellised noh, kohad on, millele peaks tähelepanu pöörama, et niimoodi ei juhtuks, et hiljem see raha tagasi tuleb maksta.
Mm-hmm. Need riskid on kindlasti olemas ja need tulenevad sellest, et kui me toetustest räägime, siis toetuse saamiseks on paika pandud väga konkreetsed reeglid, mida peab järgima. 2 näidet, mis üldjuhul nagu riskikohaks võivad osutuda, on see, et projekti taotluses, juba taotluse tegemise hetkel tuleb kirja panna projekti tulemus. ja see projekti tulemus ei pruugi olla ainult see, et jah, et me oleme ostnud mingi konkreetse seadme või me oleme arendanud mingi oma toote välja, aga see tulemus võib olla ka selle nagu siis projekti mõju kaudu, et kas on küsitud, et palju töökohtide juurde loote või kui palju teil müügi käive kasvab ja nii edasi. Ehk et need tulemused tuleb saavutada, siin on teatav paindlikkus sees, et kui ikkagi ei ole võimalik, et mis siis juhtub, aga sellega tuleb arvestada, et kui tulemusi ei saavuta, et siis on alati tagasi nõude oht olemas. Et see on nagu üks aspekt, ehk et projekti taotlemisel tuleb väga hästi läbi mõelda, mida me siis tegelikult lubame. Ja teine pool on see, et või noh, teine väga sage põhjus, miks tagasinõuded hakkavad tekkima, on riigihangete seadusele vastamine. Ehk et kõik soetused, mis ostatakse siis ettevõttest väljapool, et kas see on teenus või mingi seade, Need soetused tuleb teha vastavalt riigihangete seaduse nõuetele ja noh, eraettevõtete puhul on selleks nõudeks ikkagi võrdlevate pakkumiste võtmine ja selles osas nagu turu sellise uuringu tegemine, et kõikidele pakkujatele võrdsed võimalused anda ja kui nüüd see protsess ei ole korralikult läbi tehtud või vastavalt nõuetele läbi tehtud, siis samamoodi on see risk täiesti olemas, et ikkagi see tagasinõukade otsus tehakse, sest audit avastab mingid rikkumised.
Need mõjuga seotud riskid, olgu see siis mingi käibe saavutamine või ka töökohtade loomine, et noh, ettevõtluses on paratamatult riskid, eks ole, ja meil praegu käib sõda, just enne seda oli koroonaga seotud kriis ja noh, sellistes oludes noh, on selge, et kõik ei lähe nii nagu plaanitud, et kui painlikud need teie kogemuses on olnud nüüd need toetuse andjad, et kui nad ikka näevad, et ühest kriisist teise me samume ja nende kriisi mõjude tõttu ei ole võimalik olnud saavutada neid tulemusi, et mis siis saab?
Siin natukene sõltub sellest, et kuidas neid mõjunäitajaid siis projekti lõpus vaadatakse, et väga konkreetne näide on sellised toetused, kus näiteks töökohtade loomise või lubatud töökohtade arvus sõltub toetussumma. Et siis kindlasti rakendusüksus või see nagu asutus, kes kontrollib, peab olema ka rangem. Ja noh, erinevad põhjendused või nagu võimalik on alati põhjendada ettevõttele, et miks see nii juhtus ja teatav kaalutlusõigus seal ikkagi sees on, et aga jah, et selles osas peab olema rangem, kui nüüd on näiteks müügikäibe mõju või müügikäibe kasv, mis tegelikult näiteks toetuse otsusesse kui sellisesse nii kirja ei lähe, et siis on võimalik olla ka rakendusüksusel paindlikum. Et siin lihtsalt jah, sõltub sellest, et mis on rahastusotsuses kirjas, ehk et kui rahastusotsused ka tulevad, tuleks need läbi lugeda, et olla kindel, et millega te siis nagu silmitsi hakkate seisma ja vastavalt sellele siis lõpuks tulevad ka need nagu audiitori otsused juhul, kui on midagi valesti või on mingi probleem sees.
Mis teie kogemus, noh, korona mitu aastat kriisi selle põhjal võibolla saab juba midagi järeldada, et kui palju tekkis vaidlusi seal, et ma ei tea, teie praktikas, kus oli juhtumid, kus mõni ettevõte ei suutnud just selle sama pandeemia tõttu mingid oma eesmärke täita ja siis oli seal vaidlus?
Selliseid kogemusi meil, kui aus olla, praegu pole olnud oma ettevõtete, oma klientide hulgas, osaliselt ka võib-olla selle tõttu, et mõned need projektid, mis tegelikult koroona alguses algasid, ka kestavad veel, aga kuna me teeme ka sellist administratiivse projekti juhtimist, ehk et me hoiame ikkagi nende projektide kulul silma peal, et siis päris sellist juhtumit ei ole olnud, küll aga on ettevõtetel on muresid tarneaegadega, et kuna nii korona kui ka siis sõjategevus on ikkagi tarneaegasid kõvasti mõjutanud, et siis sellega on nagu muresid olnud, aga seal on võimalus üldjuhul kas projekti pikendada või mingi lahendus leida juba enne seda, kui projekt lõpeb, et minimeerida seda riski, et lõpuks tegelikult mingi tagasinõue selle pealt võiks tekkida.
No siin praegune aeg, kui jällegi vaadata sellised suuri meedias kajastatud toetusel põhinevad projekte nagu kas või Rail Baltic või siis ka Tallinna haigla ehitus näiteks meenuvad, et seal on nagu mõlemal juhul eks ju probleeme nii tähtaegadega olnud, kui need tähtaegade probleemid jällegi tulenevad väliskeskkonna mõjude muutusest, et me näeme seal, et tegelikult on väga raske, noh, kas või ehitushindu, eks ole, võimatu nii mitu aastat ette planeerida, et, et sellised murekohad tulevad sisse, et selle kohta üldse on kuidagi mingid head mudelid, kuidas vältida sellist laadi asju või on see selline paratamatus?
See on mõnes mõttes paratamatus, et alati on meie soovitus see, et kui projekti kas või ajakava või eelarvet üles ehitada, et siis tasub erinevate riskidega arvestada. Ja need sinna siis proovida juba sisse kirjutada, et ajakavasse kindlasti noh, eelarvega on võib-olla natukene keerulisem, sest et eelarve põhistamiseks tahetakse ka juba nagu mingid hinnapakkumisi või mingi hinnauuringud näha, aga et ikkagi sellised ootamatused natukese sisse arvestada, noh tänane olukord on meil selline, kus ilmselt mitte keegi ei osanud paar aastat tagasi arvestada, et meil on koronapandeemia ukse ees ja meil on kohe sõda ukse ees, et
inflatsioon.
Just, ja inflatsioon on selline, nagu ta meil täna on, et mõnes mõttes noh, see risk ikkagi jääb, et kõik ja majanduse muutusi ja majanduskeskkonna muutusi ei suuda sisse arvestada, aga selle peale tasub kindlasti projekti tehes mõelda.
Aga enne kui me nende konkreetsete toetuste ja hetkel avatud programmide meetmete juurde läheme, siis üks teema veel, nendest kategooriast võimalikud hirmud ettevõtetel toetustega seoses ja see on see aruandluse pool, ütleme see bürokraatia pool, et tihti võibolla see rõõm, et kui toetus saadakse on suur ja siis hiljem hakkab see töö, et sa pead teatud regulaarsusega esitama aruandeid ja siis ilmselt on mõnel juhul ka vajalik lasta maija sisse audiitor või mingi kontroll ja siis tehakse ka veel pistelisi kontrolle ja siis on see oht, et võibolla nõutakse midagi tagasi või mingisugused sanktsioonid veel, et töösõnaga noh, see on terve probleemide pundar, et mis kogemused teil on aruandlusega, et kui hull see asi siis on ja mida ettevõtted nagu peaks, millega nad peaks arvestama, et see aruandluse pool ikkagi nagu kontrollil hoida.
Aruandlusega peamine asi, millega peab arvestama, on see, et see võib olla päris töömahukas, sest et ettevõtte peab projekti kohta andma aru nii selles osas, et mis tegevusi on tehtud ja kuidas selline projekti tegevus kaua kulg on olnud, et kas kõik läheb plaani järgi. Ja noh, teine pool on see, et Eesti meetmete puhul on ikkagi vaja ka esitada siis need kuludokumentid, mille alusel toetus tagasi makstakse, ehk et ka need peavad olema esitatud, need peavad olema korras. Et sellega peab arvestama ja see võib võtta ikkagi olulise aja, et sõltub muidugi projekti keerukusest, aga noh, oma aja need ikkagi võtavad. Mis on siin soovitus on see, et kohe projekti alguses teha need tingimused endale selgeks, et millega peab arvestama, et siin on ka mingi teatud raamatupidamislikud eripärad nagu kulude eristamine raamatupidamises ja nii edasi, et oleks juba alguses selleks valmis ja kui üksinda on keeruline jällegi kõigest nii-öelda läbi närida, et siis tasub kellegagi nõu pidada, et kes siis järje peale aitab või siis ostagi nagu teenusena sisse seda poolt, et oleks aruandlus korrektselt tehtud ja endal lihtsam. Et jah, et sellega peab arvestama need aruanded, tuleb esitada sõltuvalt projektist kas iga kvartal või kord pool aastas ja noh, sellest lõpuks sõltub ka see, kuidas ettevõtte toetus tagasi saab, sest toetus makstakse tagasi siis, kui kõik on korras ja dokumentid esitatud.
Mis teie kogemused näitavad, mis sellised kõige levinumad probleemkohad on?
No päris sageli ongi see, et kas see ei ole siis kulusid näiteks raamatupidamises eristatud teistest kuludest või siis sellised võib-olla natukene detailsemad asjad, millega ettevõtted oma igapäevatöös ei ole päris harjunud, et noh, näiteks mida rakendusüksus vaatab on see, et arve oleks esitatud peale tööde vastuvõtuakti kuupäeva ja et need oleksid nagu allkirjastatud õigeaegselt ja et ettevõtte nagu töötajal, kelle töötasu siis tahetakse projektist maksta, peaks üldjuhul olema ikkagi tehtud eraldi töölepingu lisa selle jaoks. Ehk et need on nagu need poole, mida ettevõtte muidu oma igapäevases töös ilmselt ei vaata ja mis ei ole tema jaoks olulised, aga mis tulevad mängu siis, kui toetus on saadud.
No see asjaolu, et arve esitada pärast üleandmis vastuvõtmise akti, et see ei ole vist väga levinud praktika igapäevatöös, et tihti arve esitatakse ju isegi ettemaksuna ja ühesõnaga nii vara kui võimalik, eks ole. Igaüks tahab oma raha nii ruttu kätte saada kui vähegi võimalik, et kas selliseid asju saab nagu tagantjärele ringiga teha või? Et kui nüüd kontroll näiteks avastab selle, et ongi see asi läinud siis seal kuupäevade mõttes risti nagu, et arve on esitatud enne, kui töö on vastu võetud, et kas kui sellele tähelepanu juhitakse ja nüüd sa saad partneriga kokkuleppel, et ta muudab selle arve ära, teeb uue kuupäevaga, et kas sellised asjad nagu on aksepteeritavad või juba nähdakse selles mingit sellist skeemitamist?
No päris sellist ikkagi peale kontrolli tulnud ringi tegemist kindlasti ei soovita, et pigem on siis jällegi võimalus põhjendada, et miks see nii on ja siis on ka võimalus, et rakendusüksus lepib selle põhjendusega, aga jah, nendele asjadele tuleks tegelikult enne tähelepanu pöörata, et sellel hetkel, kui tegelikult juba kontroll on selle nagu probleemi fikseerinud või selle vea fikseerinud, siis noh, hakata seal ümber tegema on juba hilja.
Mhm. Nüüd see raamatupidamine ju erineb ka Euroopas riigiti, et Eestis on ei ole täpselt samasugune raamatupidamine kui on näiteks Brüsselis või siis Belgias. Et nüüd kas selliseid probleeme on ka teil esile kerkinud, et on mingi Euroopa Liidu toetuse puhul, et see Eesti raamatupidamine kuidagi ei sobi või tuleb midagi põhimõtteliselt teistmoodi teha kui meil muidu tavaks on?
Ei, selliseid probleeme ei ole esile kerkinud, et need nõuded, mis raamatupidamisele esitatakse, ei ole liiga detailsed. Et see on loomulik, et igas riigis on omad süsteemid või oma raamatupidamine, et sellega arvestatakse, et need nõuded, mis raamatupidamisele esitatakse, ongi lihtsalt see, et need kulud oleksid seal olemas ja nad oleksid nagu teistest kuludest eristatavad. Ja noh, mis puudutab teiste riikide või nagu ja sellist nagu Euroopa kontrolli raamatupidamisele, siis siin tuleb arvestada sellega, et need nii-öelda Brüsseli otsemeetmed või Euroopa komissioni otsemeetmed, mis ka võimaldavad siis ettevõtetel oma tegevust rahastada, nende nõuded on sageli lihtsamad kui Eesti puhul.
See oleks eeldanud, et on vastupidi, aga
ei üldjuhul mitte, et üldjuhul see raporteerimine see, Euroopa komisjonile.
Me oleme Eestis siis suuremad bürokraadid kui Brüsselis ollakse, kus see tuleb?
Võt, ei oska öelda, et kus see nüüd täpselt tuleb, aga jah, niimoodi see on, et noh, kuni selleni välja, et Eestis ikkagi jah, tahetakse konkreetseid arveid ja maksekorraldusi näha, siis Euroopa komisjonis seda üldjuhul nagu jooksu arveldamise puhul ei pea tegema. Muidugi Euroopa komisjonis on ka see, et mingi, et kui peraldi audiitor lihtsalt tulla, kes siis tõesti küsib neid, aga sellist jooksvat raporteerimist ei ole seal.
Ja ma olen märganud, et üks just nagu eksportivate ettevõtete puhul üks erinevus on see, et paljudes teistes Euroopa riikides suhtutakse palju liberaalsemalt sellesse, mida kõike võib kuludesse kanda. Et igasugused esinduskulud ja nii-öelda see wining ja dining ja samuti need komandeeringu päevarahad vist on meil jätkuvalt mingisugune minimaalne summa, et selle rahast ei ole võimalik Londonis enam metroopiletitki osta, aga meil on ikka need summad päris madalad, et see vist ei puutu ju otseselt jah, nendesse Brüsseli toetustesse, aga no ise enesest need seadused on natukene tegelikkusele jalgu jäänud.
Ja Eestis kohati mingid tingimused on rangemad kui tõesti mujal riikides, et paraku see nii on.
Nüüd rääkides Euroopa meetmetest, need, mis siis on otse Brüsselist taotetavad, mitte läbi EAS-i või siinset organisatsioonid, et nendest võibolla meie ettevõtjad ei teagi väga palju, et äkki valgustate, et mis teorust sellised huvitavamad meetmed praegu avatud on, mis Eesti ettevõtjatele võiks sobida?
Jaa. Tegelikult on päris head võimalused ka otse Euroopast toetust küsida. Millega siin peab arvestama on see, et üldjuhul need Euroopa nagu otse toetused on suunatud nii-öelda väga innovaatilistele ettevõtetele, ehk et noh, Euroopa tasemel me räägime ikkagi oluliselt suuremast konkurentsist kui siin Eesti maastikul, mis tähendab ka seda, et see idee peab olema nagu oluliselt innovaatilisem, midagi hoopis teistsugust, mida täna ei ole. Aga et kui see pool klappib, siis tegelikult on head võimalus olemas seda nii näiteks Euroopa Horisondi või Horizon Europe programmi raames, kus üks osa on suunatud täielikult innovaatiliste väike ja keskmise suurusega ettevõtete sellise arengu toetamisele, et kuni siis tõesti uutele turgudele sisenemiseni välja, mida Eesti meetmetes tegelikult üldjuhul ei toetata enam. Või siis ka selliste uute või uuenduslike tootmisüksuste loomine, et kui me räägime näiteks innovatsioonifondist, mis on ka otse toetus Euroopast, et siis see võimaldab tegelikult noh, ehitada endale väga lihtsakoeliselt öeldes uus tehas, kui sealne tehnoloogia on piisavalt uuenduslik ja omab keskkonna mõju, positiivset keskkonna mõju siis. Et tegelikult need võimalused on olemas selle nende võimaluste leidmiseks võib-olla läheb natukene rohkem aega kui Eesti puhul, sest see maastik on päris kirju, aga kui on sobiv toetus olemas, et siis noh, nagu ma ütlesin, et konkurents on seal kindlasti suurem, aga toetussummad on ka selle võrra suuremad ja kohati see nagu aruandluse pool ja projekti elluviimine võib olla ka veidi lihtsam või ettevõttesõbralikum kui Eestis.
Need põhimõtteliselt ka selline iduettevõte võiks leida midagi, et kui tal on tõesti selline maailma muutav idee, et siis on selliseid meetmeid ka Euroopas, mida võiks taotleda see päris väike alustav ettevõte.
Noh, sisuliselt küll, jah. Et startupidele tegelikult on väga sobiv see sama SME-dele mõeldud või VKE-dele mõeldud, siis ütleme eesti keeles, toetusmeede, mille nimi on inglise keeles EIC Accelerator, eesti keeles Euroopa Innovatsiooni Nõukogu kiirendi, aga seal tõesti selliseid nagu uuenduslike startup ja uuenduslike ettevõtteid toetatakse selleks, et nad suudaksid enda nagu toote nii-öelda turuvalmis arendada ja siis ka uutele turgudele siseneda, et see ootus seal on, et need ettevõtted, kes seal siis toetus saavad, tõesti ongi ambitsiooniga ja ongi võimelised kiiresti kasvama. Et noh, mis on seal taustal, et päris ilma sellise taustata või ilma ajaloota ei saa sinna taotlema minna, et no oodatakse ikkagi, et ettevõttel nagu mingi tootealge või nagu toode prototüübi tasemel näiteks on olemas ja on juba tehtud esimesi samme ka turule sisenemisele, et näiteks seda prototüüpi müüaks esimestele klientidele ja et selle kaudu on nagu nõudlust tõendatud ja tiim on piisavalt komplekteeritud, et noh, seda ikkagi vaadatakse, aga jah, et tegelikult head võimalused, suured toetused, et selle konkreetse meetme puhul me räägime toetusest, mis on kuni 2,5 miljonit ja sinna juurde läheb siis ka veel nii-öelda investeeringu komponent, mis võib olla kuni 15 miljonit, et päris oluline summa.
Kas teil on kogemusi ka Eesti mõne sellise iduettevõttega just selle meetme hankimisel?
Eesti ettevõtetest on saanud küll seda meedet ja, või seda toetust, ja, et neid näiteid meil siin nagu Eesti turul on. Meil endal konkreetselt Eesti ettevõtted ei ole portfellis, küll aga on teistest riikidest, kus me tegutseme meie inimesed selle toetuse ettevõtetele koju toonud.
Nüüd need valdkonnad, et me rääksime innovaatilisusest või innovatsioonist, et peab olema noh, et kuna konkurents on tihe, et siis need ideed peavad olema väga innovaatilised, aga mis need valdkonnad veel on, mis on siis nii-öelda sellised poliitika tegijate poolt eelis soosingus valdkonnad, et mida rahastatakse peale innovatsiooni veel?
No innovatsioon on see läbiv teema, mis tegelikult täna igalt poolt ikkagi läbi jookseb. Sinna kõrval sellised võib-olla natukene kitsamad valdkonnad on noh, energeetika, ehk taastuvenergia võimaluste või võimekuse loomine või taastuvenergia tootmiseks vajaliku tehnoloogia loomine, selliste ettevõtete tootmissüsteemide uuendamine, mis täna on ikkagi pigem saastavad või on nagu suure ressursimahukusega, et siis seda poolt vähendada, ehk et tehagi nad ressursitõhusamaks, vähem energiat tarbivamaks, sellel kaudu efektiivsemaks. Noh, terviseteenused, tervishoid on kindlasti see, mille puhul eriti kui Euroopa poole pealt vaadates projekte ikkagi oodatakse, et tuleksid uued tervisetehnoloogiad, lahendused turule.
Ja need tehnoloogiad, kui rääkida tervisetehnoloogiatest, need ei ole siis mitte ainult nüüd konkreetsed nii-öelda masinad, vaid ka IT-lahendused sinna juurde kuuluvalt.
Diagnostika lahendused, ravimi arendus, et ei ole konkreetsed masinad, jah, et IT-arendusega on natukene see, et ka IT-arenduseks on võimalik saada toetust, aga seal peab vaatama seda, et seal selline nagu teaduslik taustu mingi innovatsiooni aspekt olemas oleks, et tavapärane või klassikaline IT-arendus.
Lihtsalt mingi oote järjekorra lahendus ei ole päris
see. See pole päris see, et ta peaks ikkagi olema ehkä siis tõesti mingi diagnostikaga seotud või mingi sellise suurema probleemiga seotud või probleemi lahendamisega seotud.
Nii et seda juttu kuulates nüüd nii-öelda lihtsustatult või üldistades, et kui keegi tahab enda tootmist muuta energiatõhusamaks, osta uued masinad ja panna katusele väikese paneelid, siis see sellist laadi projekt võiks olla abikõlbulik siis ka sealt otse Brüsselist raha küsides.
Sellist laadi mitte otse Brüsselist, küll aga on Eestis siin endal sellised tegevussuunad olemas, et siis selliste ideede puhul ma soovitan Eesti meetmete poole vaadata, et eelkõige siis keskkonnainvesteeringute keskuse poole, kes seda toetab.
Aga Brüsseli jaoks ei sobi see sellepärast, et see pole piisavalt innovaatiline või...
Just.
Et see on nagu lihtsalt selline... Et vahetame masina välja ja paneme päikese paneelid, et see on nüüd küll nüüd energia mõttes hea projekt, aga ta ei ole nagu selline maailma muutev läbimurdeline.
Just. Brüsseli jaoks sobiks see siis, kui see masin või see tehnoloogia, mida tahetakse siis projektiga rakendada, oleks selline, mis on ka nagu täiesti ikkagi uut, et mida seni sellisel kujul pole rakendatud.
Seal peaks olema selline teaduse ja arenduse komponent siis oluline, et sellega arvestada.
Just.
Et me siin saates rääkisime nendest võimalustest, see oli nagu selline natukene isu tekitaja või et mis kõik on olemas ja kui palju raha oleks võimalik saada. Nüüd kui kellegi kuulajates tekis huvi, et äkki prooviks, et mis need sellised esimesed sammud võiks olla, et kuidas seda teekonda alustada?
Jah, selles mõttes toetan igati, et kutsun üles, et tegelikult need toetusvõimalused on päris laialdaselt olemas ja meil on ju uus rahastusperiood hakkamas, mis tähendab seda, et järgmisest aastast see valik peaks veel laienema. Nii et kindlasti kui ei ole mõelnud veel ettevõtte või kui selle peale, et üldse toetus küsida, et seda tasuks teha. Esimeste sammudena ma arvan ongi võimalik kas siis vaadata otse meie selliseid toetusandjate lehekülgi, et Eestis tõesti EAS ja nende poole pöörduda KIK samamoodi ja kui on huvi, siis loomulikult võib meie poole ka pöörduda, et nagu siin päris saate alguses ma ütlesin ka, et me aitame tegelikult ettevõttel enda ideed nii-öelda komplekteerida ja läbi mõelda ja küsime neid küsimusi, mida on vaja selleks, et vaadata, et kas on toetusvõimalused olemas ja sealt baasilt siis juba ettevõttele nagu välja ka tuua, et mis need riskid ja milliste tingimustega peab arvestama. Et selles suhtes, kui on huvi ja soovijad, siis oleme igati nõus aitama ja kaasa mõtlema.
Ja Civita portfelli siis kõige suurem võit või kõige suurem toetus kordame selle veel üle, see oli päris muljetavaldav, et mis teil on õnnestunud nii-öelda koju tuua.
See oli üle 100 miljoni euro.
Üle 100 miljoni euro, see küll on Eesti ettevõtte, aga põhimõtteliselt siis teie konsultantid on aidanud sellise toetuse kätte saada. Aitäh, meiega vestles Civita noorem partner Kadri Adrat, mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele ja edu siis toetuste maailmas teile.
Aitäh kõigile!